Vuyingiseri wa ku rhandzeka woyo woyo, ku nosa ya mukana vulusele bya hina ka xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa masiku ya 24 ku ya fika 31 ka Nyenyankulu wa 2023 xa ku bindzuliwa Plural Media. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Mintlhangano ya mpfumbano wa xitshungu yi koxa ku ka maphoyisa ma nyikiwa nandzu hi ku tshimbisiwa ka ncholonoko wa ku rhula mugqivela lweyi. Mahungu ma tsaliwaka ha DW kun'we na Luza. Kayifadini Manase a hlongoliwile ka komite ya Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu xa Zambezia ku haxa Evidensiar. Sekretaria wa mfumo a Tete a sola mintirho ya ENGD ni ya ANE kuhasha Radio Mosambiki. Xihubyana xa ku hanyela matshamela manene ya xitshungu sipi xi sole ngopfu mikhuva ya ku betetela ni ku khatisa leswi endliweke maphoyisa ya tiko ka vacholonoki hi ndlela ya ku rhula hi siku ra 18. Sipi a sindzisa ku va ku hehliwa emfumo hi ku hoxeliwa ka timfanelo ta vumunhu. Hi tlhelo rin'wana, Miza Mosambiki a kombise ku vindlavindleka ekakwe hikwalaho ka marito ya xiyandla xa Komandanti General wa maphoyisa hikuva a endlaka vudzukiseri a tichavelela hi ku kanakana hi vuntshunxeki bya mintirho ya vutsari bya mahungu ni mfanelo ya tiko ya ku endla xitereka. Ka nhlengeletano ni vutsari bya mahungu leyi veke kona wa vumbirhi lweyi siku ra 21 ka Nyenyankulu lomu ka Maputsu, xiyandla xa Komandanti General wa maphoyisa Tsukane a vhikelele eku khatisa hi tihanyi ka xitshungu lexi a xi nga na vulwisi hi ku yima hi lerhaku a ku ni mangini ya ku diba a mfumo leswi vuliwaka swa ku swi kuceteliwe hi mintlhangano ya ku fambisa xitshungu kun'we ni vutsari bya mahungu. Ka matshamela lawa, Mize Mosambiki a endle xikombelo xa ku khanyiseliwa ka ndzawulo ya timhaka ta lomu tikweni ni ku va a vumbe ncwadi leyi nga ni nghenisiwa eprovedoria ya justisa a ku va ku za ku nyikeliwa emilandzu hi xiyimo xa xihubyana ni hi vumunhu bya munhu ka maendlela ya maphoyisa. Na yona huvo ya vagqwetha va lomu tikweni, nhlangano wa vatlhavukanyisi va swikola leswikulu hambi hi mintlhangano yin'wana ya ku pfuna xitshungu, na yona ya sola eku tirhisiwa ka mintamu leswi endliweke hi maphoyisa. Na ku humelela leswo, jaha rin'we ra le Nampula ri mangale ku va ri khomiwile lana ri nga xanisiwa ngopfu swinene maphoyisa hikola ka mintirho ya rona a ku fambiseni ka ncholonoko wa ku rhula hi ku hlongozela muchayi wa rhepe Azagaya. Tanihi ku tsalaka Izita Mar News ka tihanyi ti endliweke hi maphoyisa leswi vonekeke ka Maputsu, swirho swi duvule swi va swi vavisa ngopfu majaha mambirhi ka matihlo lana mun'wana ni mun'wana a nga fa tihlo rin'we, wun'we ka majaha lawa a ha kumeka emutini wa vudhawu. Xiyandla xa Komandanti General maphoyisa Fernando Tsukane a vula leswaku maphoyisa ma vone swi sindziseka ku duvula gaxi ra ku nyikisa mihloti hikuva a va khale a ma va rhuketela nakona va ringete ni ku va u tlela eswibamu. Naswoletano, a ku na vhidiyo ni rin'we ka lawa manyingi ma haxiweke hi maredi social ri kombisaka mhaka yi hlayiwaka hi maphoyisa. Louis Bitone wa Komixini ya Timfanelo ta Vumunhu hi xiyimo xa tiko CNDAG a byele Journal U Pais swa ku a mintamu ya vuvhikiri ni vuhlayiseki yi tirhise ntamu hi ndlela ya ku tlula mpimo. Khale ka muvulavulelo wa Frelimo Kayifadini Manase a hlongoliwile hi komite hi xiyimo xa xifundzankulu xa Zambezi handzu wa mhaka ya swihoxo a yi li karhi yi landzeleliwa hi xihubyana lexiya. tani ku paluxa ka journal evidence ya ka ifadin a hehliwa hikuva anga vula swa ku news a karhi a endla hinkwaswo a kuva a tiyisa evurhangeli bya tiko hi khambi ra vunharhu hi nkarhi lowu a tikombaka a nga na matimba a kuva khakhelisa vuhlamuki ka xifundzankulu a nga velekiwa ka xona. Ka ha vuliwa nakona swa ku Kaifadin Manase a halombetiwa ku va a vule swa ku xiyandla xa murhangeli wa huvu yikulu ya ku boha milawu ya tiko wo sungula Elder Ernest Inshosho ni van'wana va deputado va kusukela le Zambezia i vaxavisi va timbangi. A journal ri engetela hi ku vula nakona swaku ndzeni ka masiku a nga ha tshuka Manase a hlongoliwa ka Komite Central ya vandla ra Frelimo. Sekretari ya xiyimo xa xifundzankulu xa Tete Elize Zakarias a sole xihubyana xa ku rhangela ta timhangu ENGD kun'we ni vurhangeli bya switarato hi xiyimo xa tiko ane hikuva tanihi mavonela ya yena a swi tirhi hi ndlela leyi yi fanelekaka. Loko a vulavula Radio Mozambique, Elize Zakarias a le tinhlayo ti haxiwaka ENGD na ane mayelano ni leswi timpfula ti nga swivanga letete a swi kombisi ntiyiso ya ku twakala leswi endlaka swa ku xitshungu xi ya mahlweni hi ku hlupheka migangeni ya xona. Sekretari wa mfumo a rhumele leswaku vakombisi va ENGD kun'we na ane va huma etihofisini va ya vona leswi endlekaka hi le kusuhi a ku va va ta haxa mahungu manene. Lexi a ve xin'wana xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa plural media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Sivamana hina ndzeni ka switichi swa Telegram na WhatsApp nakona hi endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio a Facebook a ku vota yamukela mahungu vhiki ni vhiki. A hi vonani vhiki ri landzaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.